E pikrisht sfidat e veçanta për katolikët korean u vu në dukje nga kryetari i konferencës së peshkënore im Zot Pieter Kang Uil në përshëndetje ndrejtuar Atit të Shenjtë. I peshkvi Cheius foli për problemet e vendit duke përvijuar sipas tyre programin e vizitës së Papës Francesku.
Në këtë gadishull korean, thaj, kanë kaluar 66 vjet nga ndarja e komit në verijen jug, lufta e përgjakshme në mjet veriut e jugut Kores që nga vitin 1950 ka shkaktuar 1.500.000 të vdekur e 3.600.000 të plagosur në 3 vjet, ka përfunduar që kur tashmë, por deri më sot 2 Koret ndodhen akoma në gjendje pezullimit për koshëm të luftës. Prandaj, nga të dyja palet, jemi gjithë një gadhi për luft në çdo qast, po përforcohet një vij demarkacioni ushtarak me armë gjithnjë më të sofistikuara. Kjo tokë ka më se 10 milion njerëz me familje të ndara.
Kush jeton në veri, foli me trishtimi peshkvi korean, nuk mund t'i shoh të afërmit në jug. Sistemet politike, ideologjitë dhe gjendja ekonomike janë krejtësisht ndryshme, gjë që po pasqyrohet gjithnjë më shumë në kulturë. Edhe nëse do të bashkoheshim, shprehur shqetësimin e vetë peshkvi, nuk e dim nëse do të jemi në gjendje të përqafohemi si vëllezër. Gadishulli korean, vjoj denoncimi, është vend ku përplasen krerët më të fuqishëm të botës.
Kohët e funit, çdo vend i verilindjes aziatike synon të shtojë të përforcojë armatimet, duke shpenzuar shifra tjerëzakonshme për qenë më lartë se kundërshtarët, duke ushqyer gjithnjë më shumë prirje të nacionaliste e duke shikuar vetëm interesat personale, por nga armët nuk vjen asnjë zgjidhje. Verilindja aziatike po hyn në një epokë në cilën do të kemi nevojë për bashkëpunim, bashkëjetesë dhe mirëqenie të përbashkët. Nuk mund zhvillohet një vend i vetëm.
Problemi tjetër që i parashtroi Papës kryetari konferencës së peshkënore koreano-jugore prek botën e industrializimit të shpejt, të demokratizimit dhe të ungjillëzimit të shoqërisë koreane në gjysmë shekullin e fundit. Zhvillim kaq i shpejt sa u bën zili vendeve të tjera, ironizoi i peshkvi, që vuri në dukje efekte dytësore e plagët e hapura.
I peksëmën onë të buta, të në shimindër saj.
I gjithë vendi, në mbizoj aje me këtë sistem ekonomik neoliberal, ka rritur në polarizimin e skajshëm. Njerëzit vuajnë shumë, për shkak tangthit për punë e të mungesës i sigurisë shoqërore, mund të arrijë deri në vetvrasje. Kisha është rritur shumë në pak kohë, por nëse reflektojmë seriozisht, jo pak njerëz dyshojnë se kemi ndërtuar apo jo një bashkësi për një mend ungjillore.
Këtyre sfidave, natyrisht, Papa Francesku nuk mund t'u përgjigje me njoftim, por pikërisht përmes shtektimit, do t'a përforcoj në fe kishën në Kore, duke i dhënë guxim edhe këshill, për të ecur me impenjimin e duhur drejt së ardhmes.